lytter til Vildt Naturligt, og dine værter er...
Johan Olsen.
Og Vicky Knudsen. Ja, hende. Og Vicky, vi har i løbet af i år 2025 gjort rigtig meget ud af at snakke om katte. Og det har vi gjort, fordi der har været mange lyttere, der har efterlyst og fundet information om katte. Og ikke bare Misse Miau-katte, som man har derhjemme.
Men, tamme.
Ja, tamkatte. Men også om kattedyr i al almindelighed.
Ja, og i dag er vi faktisk ude i en del 2 af de vilde katte.
Mm.
Men selvom det skal handle om vilde katte i dag, så skal det her program dedikeres til en kat, vi har snakket meget om.
Vi skal til Nyborg.
Ja, det kom som noget af et chok, at banegårdskatten Røde Allan, som var en hundkat, hvilket vi for nylig har fået understreget, Røde Allan er ikke mere. Røde Allan blev kørt ned, og det har jo selvfølgelig skabt...
Et tomrum.
Meget stort tomrum.
Ja.
Og meget sorg. Så derfor vil vi gerne dedikere dagens program til Røde Allan.
Ja.
Bengt, har du mødt Røde Allan?
Jeg har ikke mødt Røde Allan. Jeg har kun set ham beskrevet.
Ja.
Velkommen til dig, Bengt Holst.
Tak skal du
have. Som... vi har haft æren af at have besøg af tidligere, men i dag drejer det sig altså om katte. Du er biolog, du er formand for Dyreetisk Råd, og du er tidligere videnskabelig direktør i Zoologisk Have i København. Og Bengt, hvor kommer din interesse for katte fra? Fordi du har godt nok gravet lidt i emnet, må man sige.
Jamen, jeg synes bare, at katte er en enormt spændende gruppe af dyr. Ligesom så mange andre, altså er enormt gode. Når man så graver ned i dem, så er der jo både, der er myter forbundet med dem, og der er jo alle mulige former for levevis. Der er forhistoriske katte, der er nulevende katte, der er de store katte, der er de små katte. Og hver især, de har jo en fantastisk historie at fortælle, og jeg håber, vi kommer ind på nogle af historierne her. Men hvis vi siger, at der er omkring 40 arter af katte i det hele taget, så er der nok at tage fat i. Og hvis vi tager spændet, så er den største af dem alle sammen, det er jo den sibiriske tiger, som er... handeren kan veje omkring 350 kilo. Det er stort.
Mm-hmm.
Og så har vi den mindste kat, blandt de helt små katte, sådan en rusty spotted kat, den kan veje 1 kilo.
No.
Så det er altså lige fra 1 til 350 kilo. Det er en rimelig pæn spænd, ikke?
Ja,
en fuldvoksen 1-kilos kat.
Ja.
Så de store, det er det, man kalder pantera?
Ja, blandt de store katte gør man også meget ud af at opdele dem i underarter.
Mm-hmm.
Og for eksempel tigeren har været opdelt i 9 forskellige underarter, hvor de 3 af dem er uddøde.
Okay.
Den kaspiske tiger og javatigeren og baletigeren er uddøde, og faktisk nogen helt op i vores tid, helt op i 80'erne.
Og er det menneske?
Jamen, det er jo altså mere eller mindre direkte menneskes skyld, fordi det er dels noget, man fjerner deres levesteder, og det gør man, fordi vi driver vores kulturlandskab frem, og det vil sige, at vi har områder, hvor vi kun vil være alene, og så jager man de katte væk, der er i de områder.
Mm.
De bliver enten skudt, eller de kan bare ikke trives i de her kulturlandskaber, vi skaber. Så det er hovedsageligt derfor, de er forsvundet. Og så har der været hele den der trofæjagt, som man også kender fra tigeren, også for løver for den sags skyld, hvor man skyder de her store rovdyr for at få noget knogler eller skind eller andre dele af dem, som så har en symbolsk betydning. Nogle mener, at de har en medicinsk betydning, og det er jo sådan rent folkemedicin. Og det passer jo ikke, men det er bare, det er sådan noget, der ligger i folketroen, og når det ligger i folketroen, så er det meget svært at komme af med.
Mm.
Og så er der nogen, der gør det sådan som trofæjagt. Vi har gerne have et tigerskind på væggen, eller et løveskind på gulvet, eller hvad man nu har. I kender også for 90-års fødselsdagen. Det er nok en isbjørn, er det ikke?
Der
ligger i hvert fald stort dyr.
Der lærer man, når man ser den, lærer man, at hvis man skal have sådan et skind, så skal man tage det uden hovedet.
Så skal man tage kraniet af.
Ja.
Det er sådan en helt anden ting. Men det har jo også givet enorm indhug i specielt de store dyr, fordi det har været virkelig eftertragtet trofæer.
Mm.
Og så er der en ting, som man ikke tænker så meget på. Det er sådan noget som den sibiriske tiger blandt andet er gået ned på baggrund af, og snelleoparden for den sags skyld, det er fordi, man har fjernet deres byttedyr.
Mm.
Byttedyrene, det er jo nogle af de her store får og geder, der lever ude i naturen. Mm. Og det er klart, når man skyder dem væk for selv, for vi skal få gavn af dem, jamen, så fjerner man byttedyret for de store kattedyr, som også lever af dem, og så er der ikke mad nok til dem, og så går de ned i antallet af den grund. Så der er mange årsager til, at de går ned, men det er alt sammen menneskeskabt på den ene eller på den anden måde.
Ja.
Den kaspiske tiger, så vidt jeg husker, var det omkring i 40'erne, midt 40'erne eller sådan noget, 1940'erne.
Ja.
Og så baletigeren og javatigeren, det var i henholdsvis 80 og 70, tror jeg nok, det var. Så det er meget tæt på, ikke?
Meget tæt på.
Ja.
Jeg synes, det der er mest overraskende, hvis man sådan prøver at slå op med de der uddøde katte, så er det nogle af de store, der ryger først. Bali, java, kaspisk, Det lyder sådan ret eksotisk. Og så er der jo sabeltigeren, som de fleste har hørt om, eller set de store hugtænder foran der.
Hedder den ikke sabelkat?
Jo, man kalder dem både sabelkat og sabeltiger, men det er jo igen, kært barn har mange navne.
Okay, ved man, er den beslægtet med tiger?
Nej, ikke direkte. Men der kan du stikke længere tilbage i tiden, så selvfølgelig er det, når du er helt tilbage, så har der en fælles forfar.
Det er klart, jo.
Det kommer på et passende tidspunkt. Men det er ikke sådan, man kan sige... den nuværende tiger er en søsterart til sabeltigeren.
Ja.
Til gengæld er det, vi kaldte huleløven. Altså huleløven, som tidligere også har været i Danmark. Altså når vi er tilbage i istiden, altså for 10.000 år.
Altså løver i Danmark?
Ja, der har faktisk været løver i Danmark.
Men vi har jo ingen huler, Bengt.
grunden til, at man kalder dem huleløver, det er fordi, at de knogler, man har fundet fra dem, det har man fundet typisk i huler, så der er et eller andet, de har haft en eller anden forkærlighed for, hvis der er nogle
huler. Også bliver knoglerne virkelig godt bevaret.
Det er der, de bliver bevaret, og så de andre, der er døde, der er knoglerne bare forsvundet. Ikke? Men i hvert fald, de har så været der indtil for omkring 10.000 år siden. Måske 12.000, altså lige der omkring, hvor istiden begynder at gå tilbage.
Ej, hvor gad jeg godt finde en løveknogle.
Det er jo så der, hvor vi har nogle forhistoriske nogen, og den er faktisk meget tæt beslægtet med den løve, vi kender fra Afrika i dag.
Okay.
Lignede den?
Altså, den lignede, altså i størrelse var den. Ja. Den havde nogle større tænder. Altså den havde virkelig sådan nogle store hugtænder, hvad vi kalder dem. Altså store hjørnetænder, som er dem, som altid bliver afbildet på billeder, som den store, barske rovdyr, der fandtes. Ikke?
Ja, men hvad jeg heller ikke vidste, var, at der også var en europæisk jaguar.
Mm.
Fordi jaguar er jo slet ikke noget, vi forbinder med.
Nej,
men altså det, Europa i dag.
Nej, men det, hele kattegruppen som sådan er jo startet et sted i Midt-Asien, altså midt i det asiatiske fastland. Og så er de spredt sig derfra ud og spredt sig til mange forskellige arter på forskellige steder. Og jaguaren hører jo ellers til et nye verden, altså det vil sige i Amerika. Men det er klart, et eller andet sted, så er der et eller andet fælles forsvar, der også, hvor der også er gået, hvad bliver det, vestover, altså over mod Europa. Men nu skal man ikke forestille sig, at det er ligesom den jaguar, man kender fra Nord- og Sydamerika. Det er slet ikke den samme art. Jaguaren er jo i dag en sydamerikansk art.
Okay.
Og den er jo dernede meget markant, både på den måde, den opfører sig på, altså biologien som sådan, men den er også meget markant på grund af den mytologi, der er omkring den. Altså mayaerne, inkaerne, de har jo brugt jaguaren meget som deres symbol, altså deres gudesymbol.
Altså som en positiv ting? Eller
positiv ting, positiv ja. Som, fordi det er jo igen det, at man tager dyrenes styrke.
Ja.
Man siger, at de der rovdyr, det er jo nogle store, stærke dyr. Og så ved at dyrke dem som guder, så får man noget af den styrke, de har. Eller på den måde, så, hvad skal vi sige, man dyrker dem som guder, og så tilfredsstiller man dem som guder, og så får man deres styrke, der kan være med til at beskytte landsbyen, eller beskytte folket. Som sådan. Og man har der faktisk en dansk forsker for nylig her, fundet i en af mayahulerne, som han har opdaget i Sydamerika, fundet billede af jaguar op i loftet. Altså malet billede af jaguar. Det er første gang, man har set det malet. Man har set den hugget lidt i sten og sådan noget, men ikke som malet.
Den vil jeg gerne se.
Det er et meget flot billede.
Sejt.
Ja, det er ret sejt.
Det bringer os lige hen til et af de lytterspørgsmål, Johan sagde, vi skulle igennem, som faktisk læner sig lidt op af det her. Det er fra Jakob, der bor i Thorsager og er 11 år gammel. Han skriver, jeg vil gerne høre lidt om den græske løve og dens religiøse betydning i græsk mytologi, og om hvorfor de uddøde i Europa. Er det så huleløven også?
Nej, jeg går ikke ud fra, at det er den samme. Den, man kalder den græske løve, det er den, man har brugt i de græske myter også, som uddøde for omkring 2.000 år siden. Knap 2.000 år siden. Og den har været vidt udbredt både i Afrika og i Grækenland,
mm-hmm.
som en sammenhængende bestand. Sammen med atlasløven og berberløven i Nordafrika og sådan noget. Og den græske løve, den har jo en historie om, altså i den græske mytologi, der står den for at være en rigtig barsk løve, der gik rundt og hærgede området, et helt specielt område i Grækenland. Og så siger historien, eller myten siger jo, at Herakles, som er sådan en halvgud på det tidspunkt, og det er det, der svarer til Herkules, når vi går i den romerske mytologi, at Herakles, han havde fået til opgave, han havde fået 12 opgaver, fordi han havde slået noget af sin familie ihjel, og så havde han fået af gudeverden 12 opgaver, han skulle klare. En af dem var altså at tage livet af den her løve. Og første omgang prøver han at gøre det med sin kølle. Han var kendt for at være enormt stærk og kunne klare alt med sin kølle, men han kunne ikke rigtig slå den i. Og da han ikke kunne klare det med køllen, så kværkede han i stedet for. Så når man ikke kan klare med våben, så gik han til det med bare næve, og så fik han taget livet af den der løve. Og på baggrund af den blandt andet, og han løste de 12 opgaver, så bliver han ophøjet ikke kun fra halvguden, så bliver han ophøjet til hele Gud, altså til en rigtig Gud. Mm. Så det er mytologien omkring den her løve, der kommer i dag på grund af Herakles.
Men de uddør jo så for 2.000 år siden. Ja. Og har man en idé om, hvorfor det skete?
Ja, og det er jo så de samme faktorer, som faktisk kendetegner løverne i dag. For det første var det jo i udkanten af deres udbredelsesområde, fordi den havde hovedudbredelse i Afrika, altså løven som form.
Altså nord for Sahara?
Også i nord for Sahara, men også syd for Sahara. Ikke? Men det var en afrikansk sted, og så var det, havde vi den løven, der var i Lille Asien. Når den er i udkanten af sit udbredelsesområde, så er det jo også der, de først forsvinder, når klimaet begynder at skifte. Ja. Det har haft en indflydelse. Man fik tørre områder og den slags. Men en anden ting er også, at med den stigende befolkning, der er større jagt i de her områder, så har mennesket også haft en klar indflydelse på, at den løve er forsvundet fra de her områder.
Vi har vel også været skide bange for dem?
Men selvfølgelig, og det er jo det samme, at altså, det er jo ikke anderledes end i dag, hvor de steder, hvor vi har de store rovdyr, der er man selvfølgelig, man passer meget på, fordi de kan jo også tage livet af de store rovdyr, som tiger og løver. Mm-hmm. De kan jo godt tage livet af mennesker også. Ikke fordi vi står på deres madsæde, altså på deres menukort, men hvis de føler sig truet, så går de på, ikke? Eller hvis de er såret og har svært ved at fange det byttedyr, de ellers skal have. Mm. Så tager det lette bytte, og det kan være vores husdyr, men det kan altså også være mennesket selv, og det kender man meget fra tigeren, som hvert år har mange mennesker menneskeliv på samvittigheden.
Mm-hmm. Jeg så også en meget, meget fin historie, og nu kan jeg ikke huske, hvor det præcis var i Indien, men hvor at der oppe af en landsby havde boet en tigerinde, hun tiger, i 14 år, og fået et væld af unger, men hun havde aldrig angrebet nogen mennesker. Så da den døde af naturlige årsager, lavede de en hel ceremoni for den her tiger, altså med blomster, og den skulle brændes, og altså, de kom med gaver til den og sådan noget. Det var ret fint at se på det der forhold, der trods alt også kan være imellem altså mennesker og dem, der bor meget tæt på de her store kattedyr.
Men så skal vi også huske, at løven har jo, altså den historiske udbredelse er jo meget stor. Og nu er den skrumpet ind til faktisk kun at finde syd for Sahara. Og så er der en lille bestand i den nordlige del af Indien, Gir-reservatet, hvor der findes den indiske løve. Og den indiske løve lever faktisk i samme område, altså samhørende med tigeren også. Og det er det eneste sted, hvor løvebestand møder en tigerbestand.
Vildt nok.
Og det er ret vildt. Og der er ikke så mange af dem, men de er der. Og man passer meget på den, fordi den er så speciel, som den er. Og så har man lavet nogle genetiske studier på dem. Og det vil jo være oplagt at sige, at det her det er så en del af restbestanden, at den hænger nok direkte sammen med den afrikanske bestand. Og der gør den også, men det sjove er, at den hænger mest sammen med, det er den vestafrikanske.
Nå.
Og ikke den østafrikanske.
Ej, hvor mærkeligt.
Man er begyndt at dele løverne op i en østafrikansk, øst- og sydafrikansk løve, og så er der den vestafrikanske løve. Så den er mere beslægtet.
Så den er vandret?
Vildt.
Nej, men det hænger nok noget igen sammen med sådan, som løvebestanden ser ud i dag. Det er jo så det, der er skrumpet ind, efter den har været mere udbredt. Uh-huh. Altså, dengang, der var den udbredt over, altså, der var løver jo udbredt både i syd for Sahara, nord for Sahara, i Mellemøsten og hele vejen over til Indien. Uh-huh. Så det har været en stor sammenhængende løvebestand, ikke? Og så har de efterhånden, blevet udryddet op i nord for Sahara. Sammenhængen mellem hen over det nordlige del af Afrika er forsvundet.
Ja.
Og så kan man jo godt have nogen, der er nært beslægtet tilbage.
Ja, ja,
det er jo den lille restbestand derovre i Indien, der så stadig er nært beslægtet med dem helt over vestpå. Ja.
Når vi nu lige snakker tiger og løver, så er der faktisk også et par lytterspørgsmål. Fordi i Indien, tiger og løver lever tæt på hinanden. Og så er spørgsmålet, om der findes hybrider. Det spørger Niels Erik Nielsen om. Findes der hybrider mellem tiger og løve?
Ja, det findes der, men findes ikke, man kender ikke eksempler fra naturen.
Nej.
Og det kunne man altså godt forestille sig, at der, hvor netop den giver løven, som man kalder den, i Indien lever sammen med tigeren, at det kunne hybridisere. Men man kender ikke nogen eksempler på det, så hvis det har været, så er de jo hurtigt uddøde i hvert fald. Ikke?
Mm.
Men man har det fra fangenskab, og det vil sige, så er det ved menneskelig indgriben, at man har prøvet at sætte dem sammen. Og der er jo nogen, der synes, det er sjovt at prøve at se, hvilke nogle mærkelige former, man nu engang kan lave. Og så prøver man at sætte en han løve sammen med en tiger og sådan noget. Og der har man flere forskellige sammensætninger. Hvis man har en han løve sammen med en hun tiger, så får man det, der hedder en liger. Altså en lion, og så det sidste bogstav af tigeren, så bliver det til en liger. Men havde det nu været en han tiger og en hun løve, så bliver det til en tigon. Og det er jo sådan nogle hybridnavne, som man så har skabt. Og normalt er det sådan, at i de her tilfælde, der er i hvert fald hannerne er sterile. Men, men hunderne kan altså godt yngle. Og så har man prøvet at sætte en hanløve på en liger. Så bliver det til en liliger. Så på den måde kan man altså lave alle mulige, og ordene bliver bare længere og længere. Ikke?
Wow.
Men, det er jo, men det er jo sådan noget...
Yes. Er det ikke stærkt uetisk opførsel?
Jo, jeg synes, det er forkert, og jeg synes ikke, vi skal ikke bringe noget sammen, som naturen ikke på noget tidspunkt har bragt sammen.
Nej,
bare for at vise, at man kan. Hvis man gør det i en eller anden videnskabelig sammenhæng, for at sige, at vi bliver nødt til at vide det, for at se, hvordan gener de påvirker hinanden og sådan noget, så er det et eksperiment, et forsøg med et vist formål, og under kontrollerede betingelser, så er det okay. Men bare for at gøre det, for at skabe et eller andet afskyeligt individ, for de ser jo mærkelige ud. De ser jo virkelig mærkelige.
Ja. De har det vel heller ikke specielt godt.
Nej, fordi de er jo ikke gearet til at være sammen. Det vil sige, der er helt klart dele af deres genmateriale, der ikke matcher det andet genmateriale, så de kan få nogle mangler. Og det tilsvarende, som du var sammen med det hvide tiger og sådan noget der, de har nogle ting, de bliver let syge. Og det, så det er jo forkert at gøre.
Som det ofte sker. Niels Erik har lige et hurtigt spørgsmål mere.
Ja.
Han spørger, er der andre end tigeren, som holder af at svømme? Fordi mange ved måske, hvis de har kat. Nogle få katte kan godt lide vand derhjemme. Men mange katte er altså ikke så synderligt af vores tamkatte begejstrede for vand. Men tigeren holder af at svømme. Er der andre end den bænk, der godt kan lide at svømme?
Ja, træleoparden kan godt svømme. Og så har vi jo de vilde katte, altså nogle som fiskekatten og den fladhovede kat. Den fladhovede kat fra Asien. Den har jo svømmehud mellem tæerne.
Okay,
sejt.
Den fisker, den har nogle meget kraftige, altså meget stærke, meget spids tænder, for at kunne holde på de fisk. Den lever af fisk.
Fedt.
Og det gør fiskekatten også.
Ja.
Og så har den altså lidt ganske svag svømmehud mellem tæerne, så den kan altså svømme igennem vandet, og så fange sin fisk, gribe fat i dem, holde fast på dem med tænderne, og så kommer det ned.
Ja, okay. Altså lige fiskekatten, tænker jeg, den måtte på en eller anden måde næsten kunne lide vand.
Jeg kom til at tænke på, om grunden til, at katte generelt virker til at være ked af og svømme og komme i vand, at det kunne have noget at gøre med pelsen. Er kattes pels speciel i forhold til for eksempel, er der stor forskel på en hunds pels og en kats pels?
Nej, ikke sådan rigtigt, hvad de der ting angår. Der er selvfølgelig forskel på dem, men ikke noget, der skulle gøre den ene mere glad for vand end anden.
Nej, det er ikke
det. Vi kan også sige, at tigeren er jo enormt glad for vand. Løven hader vand.
Mm.
Altså, vi kan se, hvis man ser hende bare i zoologisk have, man kan tit se tigerne svømme rundt i den voldgrav, de har rundt omkring sig. Og det er virkelig noget, de elsker at gøre meget jævnligt, mange gange i løbet af dagen. Mens løven, hvis de kommer ned i nærheden af deres voldkram med vand i, og de bare får døbet på den, så står de og ryster den sådan pænt, og de skal sørge mig ikke være våde. Det er noget af det værste, der kan ske, ikke? Så der er meget stor forskel på dem.
Og ved man, hvorfor de ikke kan lide vand, nogen af dem?
Nej.
Nej.
Altså, man bare sige, det er jo altså... Der
det er
også,
bare ikke noget, de har tilpasset.
Det er ikke noget, de har tilpasset.
Men de kan jo også godt være, at de har haft naturlige fjender.
Men man må også sige, hvorfor skulle de gøre det? Fordi tigeren lever jo mere inde i skoven, altså inde i den fugtige skov. Altså, det er jo tigerens levested, det er regnskoven. Og der er jo mange steder sumpede områder og sådan noget. Der er det smart at kunne i hvert fald ikke være bange for vand.
Ja, præcis.
Men de løver, vi har i dag, de er jo savanne-levende. Ja. Og ude på savannen, det er altså det åbne terræn.
Ja.
Så det er det tørre landskab, så der er ingen grund til, at de skal kunne vand. Selvfølgelig skal de komme ned og drikke, men de skal ikke ligefrem svømme ud i det, vel?
Gunnar har det ligesom løverne. Men hvor der så er andre hunde, der har det mere som tigeren, kan man sige. Men Gunnar vil også, det er, og især hvis det er hav, have det noget farligt noget, det der at gå ud i.
Når Daisy ser vand, så springer hun i det.
Men hun er også en tiger. Tigress.
Min kone er en tiger.
Jeg er faktisk også lidt mere en løve. Jeg har godt været bange for at komme under vand.
Ja.
Jamen, sådan er vi. Der er også individuel forskel.
Så er der et spørgsmål her. Vi er tilbage til det her sted i Indien, hvor der både findes løver og tiger, tror jeg. Fordi Lene fra Aarhus spørger, hvad vil der ske, hvis en løve og en tiger kommer op og slås? Og så skriver hun, bortset fra, at de lever på hver sit kontinent, men det viser sig jo nu, at vi er blevet klogere på det. Det kommer vel an på taktik og kropsstørrelse.
Ja.
Yeah. Har du et bud?
Det er jo enormt svært at sige, hvad der kommer til at ske.
Gør de? Fordi de kommer de også?
Nej. Altså, man kender ikke til det. Og de vil undvige hinanden, og i det hele taget gælder der jo typisk også for rovdyr i det hele taget. Den måde, de har deres territorier på, de er jo ikke stedfaste som sådan. Nødvendigvis, men de sørger for, at de har et territorium omkring sig hele tiden, men de flytter territoriet efterhånden, som de flytter med byttedyrene.
Uh-huh.
Og det vil sige, at de sørger bare for at undgå de andre, der også vil være i det samme territorium, de andre rovdyr, der kommer og generer dem, så sørger de for at undgå hinanden, for på den måde, så kan de undgå de at komme op og slås, for det er jo ikke det, de skal bruge deres tid på, de skal bruge deres kræfter og tid på at få fat i det bytte, de gerne vil.
Mm.
Men tigeren er jo størrelsesmæssigt, sibiriske tiger i hvert fald, større, den største af katdyrene i det hele taget, med sine 350 kilo, som det maksimale for en han. Men det er jo så ikke den, der findes der, hvor løven findes, altså hvor gearløven findes, den asiatiske løve. Så dernede, der er vi nede i den bengalske tiger, som er mindre, og der er løven den største. Så alt andet lige, må man sige, hvis de kommer op og slås, så vil den løve nok vinde på grund af sin styrke.
Ja.
Men man kan ikke sige det, fordi de har jo vidt forskellige taktik, når de, når de slås.
No.
Så det kan sagtens være.
Hvad er det?
Jamen det er jo bare, at hver dyr har jo sin egen taktik. Hvor er det, man prøver at få fanget, griber man fat i struben på hinanden, griber man fat i nakken på hinanden, bruger man poterne meget til at slå med. Det er klart, hvis du bruger poterne til at slå med, så betyder det meget, at du har en vægt at lægge bag, så virkelig punch i det slag, der giver, ikke? Mens er det meget tænderne, du bruger, så er det spørgsmål om at få den hen de rigtige steder. Og der har løven selvfølgelig også den fordel, at han har manken, hvis det er en handløve.
Ja.
Altså, ikke? Hvis en handløve, så har han manken, som er et skjold. Og det er jo så også et af formålene med manken, det er at være i skjold i de kampe, de altid har med hinanden.
Nå.
Så det er altså svært at byde igennem sådan en.
Ja, og finde ud af, hvor man skal ramme.
Så man er lidt beskyttet. Så mit umiddelbare bud vil være, løven vil vinde. Men det er ligesom et hver anden sportskamp. Altså, det kan lige så godt være. Undersidet bliver overrasket.
Ja, ja. Og hvem får lige den første og bedste uppercut, eller fat i struben?
Men lige for at understrege, det gør de altså faktisk ikke.
Nej, det gør det ikke. Slåskampe er typisk, at internt, løverne internt, de slås meget.
Okay.
De skal jo slås om hunderne. Hannerne skal have et harem, og det vil sige, at hannen, der har et harem af 3, 4, 5 hunder måske, han skal jo hele tiden forsvare det harem over for andre hanner, der prøver at gøre om rangen stridig, fordi vi også gerne kunne komme til og få nogle unger, og det får de kun, hvis de får adgang til de der hunder.
Uh-huh.
Og der fødes lige mange hanner og hunder, og en han kan have 3, 4, 5 i sit harem, så er der automatisk nogle hanner, der ikke kommer til bidet, medmindre de virkelig slås for det, og det vil sige, at de hele tiden skal være klar til at slås.
Og lige pludselig, så bliver det jo det så vigtigt for deres geners udbredelse, at de virkelig tør satse noget.
Ja, og der kan man også se, fordi hannerne, altså, der har løverne også meget sjov paringsstrategi, for det er jo sådan, at når hunderne kommer i brunst, så har hunderne, de hunder, der er i et harem, de har afpasset deres brunsttilstand på en måde, så de kommer nogenlunde samtidig i brunst. Og så skal hannerne, han skal jo så sørge for at bedække den på det rigtige tidspunkt, når de er høj brunst. Og på det tidspunkt, så skal han altså sørge for, at de 3-4 dage brunsten varer. Så skal han sørge for at bedække den, for at være sikker på at blive far til de der unger, sådan cirka hver 20 minut døgnet igennem. Så skal han op på, og man kan virkelig se, når han kommer på anden dagen eller tredje dagen, så ser man ham der, han kan lige, når han ligger ellers og sover, så han kan knap nok rejse sig, så går han hen til en af hunderne, og får lige bedækket hende endnu en gang, og så snart det er overstået, så falder han sammen igen, og kan lige sove 10 minutter i kvarter, og så skal han til den igen. Og det er jo hunder, fantastisk godt af hunderne, fordi det er jo hundernes måde at selektere den bedste han på. For den han, der kan klare den der og klare 3-4 dage træk hver 20 minut, og samtidig holde andre hanner væk, som også er interesseret i at få fat i det hundløver. Yeah. Han må være den stærkeste, selvom han er godt træt bagefter. Han er det værd. Så det er en god far til mine unger.
Ja.
Jo.
Så det er en selektionsmekanisme.
Er ikke nogen slatten,
nej, det anede jeg ikke. Det er da virkelig sjovt.
Han bliver nødt til at være hos den alle 3-4 dage, fordi han ved ikke, hvornår selve ægløsningen sker.
Nej.
Den sker jo ikke umiddelbart. Hos en del dyr, så er der to slags, og der er nogen, der har en forlængedrægtighed, og det vil sige, at de kan plante noget sæd, og så bliver ægget måske lige befrugtet, men så går det i en hviletilstand, det kender man hos en del hjortedyr og den slags. Så venter det et stykke tid, indtil det bliver opportun for dem at lade ungen arbejde videre, eller udvikle sig videre.
Smart.
Så bliver den født på det rigtige tidspunkt i forhold til årstiden.
Mm-hmm.
Og så er der den her, så man blandt andet finder hos en del kattedyr, hvor det er en induceret ægløsning.
Mm-hmm.
Og det vil sige, først når hundens skede i princippet bliver påvirket tilstrækkeligt meget til, kan man sige, nu er der altså en han i nærheden, så kommer ægløsningen, så løsner man ikke æg på et forkert tidspunkt.
Så det, at de er i brunst, er ikke det samme, som at de har ægløsning?
Nej,
nu er de klar til at få...
De er klar til at få en ægløsning. Mm. Men brunsten er jo i princippet til for at tiltrække hanneren, så begynder han at kunne lugte. Der er en hund, der er brunst her, og så skal han passe på dem, ikke? Og de andre hanner bliver tiltrukket til dem.
Ja.
Og så kommer så hen, og så begynder de altså at gøre ham rang og stridig, hvis de overhovedet kan. Ikke? Det er der slåskampen er.
Ja.
Og det er derfor, der er langt mere slåskampe internt mellem arterne, altså internt i arten, end der er mellem de forskellige arter, fordi de forskellige arter vil undgå hinanden, medmindre de op og slås som et bytte, for eksempel.
Ja.
Det må være stressende.
Det må jeg spørge løven om.
Ja.
I det mindste går de ind i det med en vis selvtillid og en vis kampiver i modsætning til sådan en stakkels edderkop hen der, der ved, at der er 50% chance for, at han bliver slagtet, hvis han ikke kommer med en god nok gave. Ikke? Altså, der er mange taktikker til det der. Ja. Herfor er der det mindste en han, der får lov til at knalde løs i 4 dage.
Jo.
Ikke? Altså,
hvis han kan klare det i 4 dage.
Hvis han kan klare det.
Jeg har set nogle af de hanner, der har været, han må være på 3. dagen eller sådan noget der. Altså ude på den afrikanske land. Jeg tror ikke, der skal meget en særlig stærk hand til at få vippet ham af pinden. Altså, han skal virkelig, virkelig tage sig sammen for at kunne klare det sidste døgnstid.
Ja. Oh. Bengt, der er jo kommet mange spændende spørgsmål. Nu tager vi lige lidt et sidespring, og så alligevel ikke, for vi har jo snakket om de forskellige slægter og arter. Men desmerdyret Rikki Tikki Tavi overvinder i Junglebogen, hvor der jo også er en fin tiger med.
Og en panda.
Shakaren. Rikki Tikki Tavi overvinder. Selv de vildeste og farligste slanger. Anders fra København har hørt desmerdyret omtalt som en desmerkat. Så skal den med på kattelisten?
Nej, den har ikke noget med katten at gøre. Altså katte, hele kattefamilien er en gruppe. Desmerdyrene er en helt anden gruppe. De hører under rovdyrene begge to, men desmerdyrene er en anden gruppe. Mm. Vi kalder den bare desmerkat af mystiske årsager, men det kan godt være, fordi den kan godt vende en lille smule om de små katte.
Altså, det er ikke, ikke.
Det er ligesom harmis.
Amis, nå ja.
Og selhund.
Ja. Nå, nu skal I bare se, jeg har nemlig taget en gættelyd med, og jeg selv fundet den, fordi jeg viste den til min kæreste derhjemme. Det er fordi, det er en sjov meme. Men lyden er sådan her.
Det lyder som en, der pusser næse.
Ja, det gør.
Ja, og det joken i det var, der står, when your man asked how you slept, and he was like this in your ear all night.
Ja. Men kvinder snorker jo også.
Ja, det gør de. Nu var det jo en intern joke derhjemme. Ja. Der er det altså ikke mig, der snorker.
Nej, nej, selvfølgelig. Så ved vi
det. Jeg er en prinsesse. Jeg trækker ikke vejret om natten.
Jeg har fundet en nyhed. Vi skal snakke om neandertalerne. En art eller en underart, som er omgivet af en del mystik. Hvad var de egentlig for nogen? Hvorfor er de her ikke mere? Hvordan levede de? Og i hvor høj grad var de kognitivt, ligesom homo sapiens også? Men man er jo selvfølgelig interesseret i at vide, hvad de gik og spiste. Og der kan man selvfølgelig grave lidt i deres huler og grave ned igennem og se, at de har spist. Der er en masse knogler og sådan ting der, men planterester er lidt svære at finde. Men ved at måle på fordelingen af 2 nitrogenisotoper, der findes N15, nitrogen-15 og nitrogen-14. Ved at måle på fordelingen af de 2 isotoper, så kan man få et indtryk af, hvor i fødekæden en organisme befinder eller har befundet sig. Det skyldes, at N15 akkumulerer, således at de dyr, der udelukkende lever af kød, de har den højeste andel af N15. Så de er altså højt oppe i fødekæden, for at bruge et måske lidt forældet udtryk om det. Undersøgelser af neandertalernes kollagen, som er proteinmateriale, vi finder i brusk og sener for eksempel, de viser et overraskende højt indhold af N15, så man har altså taget prøver af neandertalknogler af deres kollagen og har målt, hvor meget N15 der er. Og det er meget højt. Det er højere end det, man finder hos hyæner og løver. Og det er faktisk så højt, at forskerne har undret sig over, at de ikke døde af det, man kalder rabbit starvation, som er en kaninsultedøden, som er konsekvensen af en diæt, der består 100% af kød. Det dør man af. Endnu underligere blev det, da man fandt gamle homo sapiens rester med lige så høje end 15-tal. Vi ved nemlig med sikkerhed, at det kan vi mennesker ikke tåle. Når proteinniveauet bliver så højt, så kan vi ikke længere skille os af med tilstrækkelige mængder af affaldsstoffer, herunder ammoniak, og så dør vi af forgiftning. Så man forstod simpelthen ikke de her kæmpe store, kæmpe meget, meget høje N15 isotopindhold. En hypotese gik på, at det kunne være, at de spiste rådent kød, og at det rådne kød akkumulerede N15. Og det er en relativt ny teori, altså ny og ny, men den er vist fra 17 eller sådan noget. For at teste den, så tog forskeren Melanie Beasel til The Body Farm i USA, hvor de opbevarer lig og ser, hvordan de nedbrydes under forskellige forhold. Hun fandt så, at ganske rigtigt var mængden af N15 moderat forøget i rådent kød. Men så tog hun nogle af de der madikker, fluelarver, der kravlede rundt i kødet, og målte på dem. Og de har et meget højt N15-niveau. Så nu er der altså en hypotese derude, at homo sapiens, men i hvert fald neandertalerne, som en fast del af deres føde havde, mædiker.
Og det skal vi måske til at æde igen.
Ja, helt klart. Det ville være en god idé.
Men tog de det, er det så, fordi de har spist fordærvet kød, eller har de spist, taget maddikerne ud af et ådsel?
Så har de taget maddikerne sandsynligvis ud af ådsel.
Jeg så engang i Sydafrika et kadaver af et næsehorn. Mm. Det var blevet skudt af nogle krybskytter, og så havde taget hornet, og så lå kadaveret jo bare. Så fandt vi det først efter en uge eller noget i den stil. Man vidste, det manglede, men fandt det så. Og der var maddikerne, der var fluelarver jo gået i en masse. Og det var sådan, at ud af skudhullet og hele den side der, hvor vores skud var gået ind, der kom en flod af maddiker. Jeg har aldrig i mit liv set så mange maddiker, og hele buen, altså hele buen på den, bevægede sig. Ja. Det der døde dyr, fordi de
havlede ligesom rundt
derinde. Jamen, det var så uhyggeligt at se. Og det var virkelig sådan helt, okay. Men det er klart, det er jo en kæmpe proteinkilde, så hvis de har fundet sådan en i gamle dage også, de har næppe spist næsehornet, men de kunne da godt sagtens få det der, så er der mad nok til flere dage.
Ja.
Der er et lytterspørgsmål, som jeg synes, jeg rigtig godt kunne tænke mig at få, fordi jeg synes, det er virkelig spændende. En af grundene til, at mange blandt vores art døjer med overvægt, er, at vi får sådan en belønning, når vi spiser noget, der er sødt. Mm. Og så kan vi ikke lade være med at blive ved med at spise søde ting. Og det kan selvfølgelig være farligt. Men så er der et fint spørgsmål her fra Gerda, Styrbjørn og Sissel fra Aarhus. Er det rigtigt, at katte ikke har en sød tand? Det skulle være, fordi de kun lever af dyr, og deres diæt ikke rummer planter, men vores hvide kat, Kaxi, slikker sirup og honning fra morgenbordet og spiste kagerne på juletræet. Hvad siger du til det, Bent?
Kagerne på juletræet kan man måske nok forstå, for der er også en del fedt i, under normale omstændigheder. Ja. Altså, fordi de har slet ikke evnen til at kunne smage sødt. Altså, de mangler simpelthen det gen, der gør, at vi kan smage sødt. Altså, du og jeg kan smage sødt og kan da blive draget af det. Det er, fordi vi har et gen, der klarer den del af det. Det har katten ikke.
De kan ikke smage sødt?
Så de har ikke den der søde tand. Og det giver også god mening, fordi deres naturlige føde er jo kød.
Ja. Mm.
Og det vil sige, at de går efter noget, der er protein, og noget, der er fedt. Og det er hele deres smagskompleks er gearet på at kunne spore de ting, kunne finde dem, og så være tiltrukket af det hele tiden. Det er det, der gør, at de får det rigtige mad hele tiden. Så det kan man altid spekulere på, når de så tager de her andre ting. Jamen, kan der så være nogle andre ting, der gør det? Og det er der jo selvfølgelig. I det tilfælde med kagerne, der er det nok fedt, der gør det, men vi har jo ofte så sukker sammen med fedt. Man har faktisk lavet nogle forsøg, hvor man gav kattene mulighed for at få noget vand, der var tilsat sukker, og noget vand uden sukker. Og der var ikke noget med, de foretræk noget af det ene eller det andet.
De anede ikke, der var sukker
i
det ene.
Så de kunne slet ikke smage forskellen på det der vand.
Det er sjovt.
Så det er i hvert fald rigtigt, de har ikke nogen sød tand.
Nej.
Men så kan det jo være, at Kaxi bare godt kan lide konsistensen.
Ja. Det er altså svært at sige, hvad det er, der lige gør det, ikke? Ja. Altså, det kan være sukkerkonsistensen, det kan være mange forskellige ting.
Bengt, nu har du jo også rigtig mange år bag dig som videnskabelig direktør i Københavns Zoologiske Have. Og der er også kommet et spørgsmål om store vilde katte i Zoologisk Have, men i Aalborg Zoo. Da jeg var 8 år, var jeg i Aalborg Zoo. Hver gang jeg kom til buret med den sorte panter, blev den rasende. Det var kun, når den så eller lugtede mig. Den gik amok. Er der nogen naturlig forklaring på det her?
Nej. Under normalt så vil jeg sige nej, fordi dyr kan godt i et vist omfang se sig galt på et eller andet, og vi kan så sige, om det er det kan være en farve, det kan være en duft, det kan være en bevægelse, man gør, og sådan noget der. Og hver gang den kommer, så bliver det galt, fordi de relaterer den til et eller andet, der har gjort ondt på dem, eller som de har haft det skidt med. Så hver gang det signal kommer, så reagerer de på det. De ser jo ikke os som os. De ser jo ikke os nødvendigvis med blå øjne og lyst hår, eller hvad man er. De har nogle nøgle signaler, som de opfatter, og da de går meget efter duft, så er det meget den slags ting, det også vil gå efter. Nu har leoparder, altså de bruger også meget syne til jagt, så der må være et eller andet, der gør, at den person har trigget noget hos leoparden, som den kender fra tidligere tider.
Det var Anne, da hun var 8 år.
Hun var 8, det kan være, hun lignede et byttedyr.
Ja,
men det skulle alle børn jo så gøre i den sammenhæng, ikke? Fordi det er helt klart, at vi kan se chimpanserne inde i abejunglen i Zoologisk Have i København. Når de ser små bitte børn, så bliver de meget interesserede, fordi de begynder at ligne deres egne børn, og så begynder de at være interesserede, mens det er anderledes, de opfører sig anderledes over for voksne.
Ja.
Men med rovdyr her, der vil jeg ikke tro det, for der er ikke nogen mennesker, der står på deres menukort.
Hvorfor egentlig
fordi
ikke?
Det er duft. Nej, men hvorfor skulle de? Fordi de er jo igennem årtusinder alle rovdyr jo blevet jaget af mennesker.
Ja.
Så der er jo skabt et eller andet med dem, der har overlevet. Det er dem, der har flyttet sig fra menneskeduft.
Ja.
Og det er jo det, de går efter hovedsageligt. Det er duften. Så menneskeduft, det er noget, der holder dem væk. Så kan de godt gå til angreb, hvis de føler sig truet.
Hvis det virkelig er.
Eller hvis de virkelig er såret og siger, at det der, det er let bytte, for vi er jo et let bytte.
Mm.
Så kan de gøre det, men ellers så...
Der er måske ikke så meget kød på os.
Nej, der er nogen, der er mere kød på end andre, ikke?
Jo.
Men der står også, at i øvrigt, eller Anne skriver, at i øvrigt slap panteren løs i 1971. Den blev fundet i midtbyen og skudt.
Ja, jeg husker, den blev fundet i en opgang. Altså, den er sluppet ud, og så begyndte de at lede efter. De bliver bange, når de kommer ud på land, de ikke kender. Så er alle farerne, altså den kunne lige skal møde, tror den selv, en leopard derude, og så skal den passe på, for den er jo i no man's land her.
Ja.
Så det skulle ud og lære det at kende, og derfor opsøger den et eller andet sted, hvor du kunne ligge i fred, og den og altså komme ind i en opgang og gemme sig under trappen.
No.
Og dem så opdager den der, så bliver den skudt. Politiet kommer, og så skyder den.
Er store katte særlig gode til at flygte fra indhegninger?
Nej.
For jeg synes tit, det er netop en tiger eller en løve.
Jeg vil hellere sige på den måde. Det er jo det, man typisk skriver om i avisen. Det er klart, når en stor kattedyr slipper ud, hvad det heldigvis kun sker ud af sjældent. Man havde også nogle løver for nogle år siden i en tysk zoologisk have. Så skriver man om det, fordi det er dramatisk, og det er en potentiel fare selvfølgelig.
Ja.
Også specielt, fordi et dyr, der kommer uden for sine private omgivelser og sine kendte omgivelser, bliver bange.
Ja.
Og et bange dyr er altid farligt, fordi de går hurtigere til angreb, end nogen, der føler sig trygge.
Mm. Men hvis der er en af flamingoerne, der får bakket sig ud af, så er der nok ikke alle verdens aviser, der var iler til at tage billeder.
Det er ikke det, der er så spændende. Vel?
Altså, jeg har vist nævnt det før, men altså, der var altså også en tilgab, der var stukket ud af sit bur, som bed min veninde i øret, så vi blev nødt til at komme hen og få en stiv kram. Det var der heller ikke. Hvor var Ekstrabladet?
Hvor?
Jeg spørger bare.
Ja. Altså,
det var ikke så stor, men altså, det
hvorhenne?
Var jo skarpt hænderne.
Hvor skete det?
Ej, jeg vil ikke udskille den dyrepakke. Der er ikke styr på deres selskaber, så lad være med at sige, hvor det var.
Okay.
Der er flere gange dyr, der stikker af.
Ja.
Også, der er også kænguruer rundt omkring i landet, der er stukket af. Så er det mere sådan, hov.
Tilbage.
Nu er der nogen, der har set kænguruen igen. Ja. Der er ikke så meget clickbait over det.
Vi havde i Zoologisk Have i København for mange, mange år siden, havde vi to marabustorker. I sådan et anlæg, hvor der stod en træstamme, der var et lille bassin, og der var der et lille kort hegn dernede. Så om natten, så kunne man ikke rigtig forstå, at alle en masse af skraldespandene rundt omkring i Zoologisk Have, der var det hele hævet ud af skraldespandene og sådan noget der. Og det var underligt, og man kunne ikke rigtig finde ud af, hvad der var, fordi der var ikke rigtig nogen ræve, der kom på det tidspunkt, og morgerne flyver normalt ikke rundt om natten. Det er jo dagflyvende og sådan noget der. Indtil den daværende direktør, Ben Jørgensen, han gik tur i haven på et tidspunkt. Og så mødte han ude på sin vandring ude i haven sent om aftenen, to marabustorker, der var ude at gå i haven, og så altså ind i selve haven, og så gik de rundt fra skraldespand til skraldespand og tømte den for alt det der for at finde popcorn og alt sådan noget. Og så snart de så Ben så som to små børn, der løb, gud, vi opdagede med fingrene i kagedåsen, så strøg de ned til deres anlæg, hoppede op på den træstrand, vi plejede at stå på, og kiggede sådan omkring
som om,
der har ikke været nogen, så jeg har ikke været, jeg så at. Og det viser bare, det viser med meget alt ønskelig tydelighed, at det dyrene gør, når de gerne vil ud. Når det kommer ud, enten med en fejltagelse eller bevidst, hvis der sker et eller andet, så skynder det tilbage til det til kendt område, det er det, de allerhelst vil.
Ja.
Det er kun, hvis vi spærrer vejen dertil, så har vi et problem.
Nej, hvor er det sjovt.
Det er en fantastisk historie.
Og
det har været sjovt for ham at opdage
det, var det også.
Og så se deres reaktion.
Det var det også.
Og det er jo en gigantisk fugl. Hvis man ikke har set en marabustok, de er gigantisk.
Og de har kæmpe næb.
Altså, ja, og de har, det var derfor, jeg er også lidt potentielt farlig over det, men det var altså to dydsmønstre.
Ja.
Bare ikke om natten.
Når du er tilbage på kontoret.
Ja. Vi skal lige nå nogle flere spørgsmål fra lytterne, fordi at tamkatte har vi jo også snakket meget om i Vildt Naturligt. Og begge så er spørgsmålet, Hanne, hun skriver, jeg er allergisk over for kat. Men vil jeg så også reagere allergisk, hvis jeg klapper en løve? Ikke, at vi vil anbefale Hanne at klappe en løve, men et tænkt scenarie vil Hanne også begynde at nyse der.
Jeg ved det faktisk ikke, og der tror jeg, jeg skal snakke med en læge eller en dyrlæge, fordi det er klart, at der er nogle allergier, der er et eller andet, der gør, at man er allergisk over for dem. Og om det er det samme på en vildkat eller på en huskat eller på en løve, det tør jeg ikke sige.
Mit umiddelbare bud ville være nej.
Ja.
Det
mit umiddelbare bud ville være måske, fordi der er jo også dem, der reagerer
på... Det er nok det aller klogeste bud.
Alt med pels. Altså, så er det jo lige meget om den kat eller en hund eller
kanin. Der er meget stor forskel på også allergier. Nogle er meget specifikke, nogle er mere bredt. Og en allergi over for katte kan jo sagtens være ret bred.
Mm.
Og det vil sige, så er det alle kattedyr eller alle pelsdyr måske endda.
Ja. Mm.
Mens der er nogen, der er så allergisk over for noget meget specifikt noget, og så er det kun det.
Ja.
Så det vil jeg helst ikke.
Nej. Så hvis Hanne, du er en af dem, der reagerer bredt på pels, så kan det godt være en løve også.
Men kunne Hanne ikke tage en zoologisk have og så have en antihistamin i lommen. Nu regner jeg ikke med, at han er så allergisk, at hun går direkte i anafylaktisk chok. Så kunne man jo nærme sig løven og se, hvordan
bare
kroppen reagerer.
Bare sniffe ind over.
Ja.
Jeg tror i det hele taget, at man skal holde sig for det der med at gå tæt på de vilde dyr. Fordi
nå, det er i zoologisk have måske?
Ja, men selv i zoologisk have, fordi man prøver jo også i zoologisk have at holde dyrene så vilde som overhovedet muligt. Det vil sige, de skal selvfølgelig kunne, man skal komme til dem, hvis man skal behandle dem eller sådan noget der, men det må ikke være sådan, de fokuserer på mennesket, så derfor prøver man at holde den der afstand til dyrene, sådan at dyrpasseren, det vender sig til, at de er ok, men alle andre, de er fremmede, dem skal de holde sig fra. Det synes jeg er et rigtig godt princip, fordi så holder man dem, så det ikke er sådan, de står og tigger, som man så fra de gamle dage, hvor de stod og tiggede, bjørnene stod nede i grotterne og tiggede for at få popcorn og sådan noget, ikke? Det skal man lade være med, også fordi det er et underligt liv, man giver på den måde.
Ja, ja, helt sikkert.
Så jeg kan kun anbefale, at man ikke prøver at nærme sig de vilde dyr.
Apropos vilde dyr, Vicky.
Ja.
Vi har jo i udsigt, at der kommer væsentligt mere vild natur i Danmark i løbet af de næste 30-40 år. Der spørger August så, hvordan er udsigterne for at få vilde kattedyr i Danmark i fremtiden? Og han skriver, jeg tænker selvfølgelig især på europæisk vildkat og europæisk los. Hvad siger du til det?
Principielt ja. Fordi altså, vildkattene var jo tidligere fuldstændig vidt udbredt i kontinentale Europa. De har ikke været oppe i det, vi kalder Fennoskandien, altså oppe i Norge og Sverige, men de har været i til og med Danmark. Og så er de blevet decimeret kraftigt, så i dag findes de sådan nogle spredte bestande rundt omkring i Europa, hovedsageligt nede omkring Middelhavet, altså nede i Spanien, Frankrig. Og så er der en tysk bestand, også på adskillige tusind, så der er stadig nogle. Og så er
den europæiske vildkat.
Den europæiske vildkat, ja. Og så er der også en særlig skotsk bestand af vildkat, som har sin egen lille historie, men den kan vi tage bagefter. Men det er tydeligt, at hvor de tidligere altid, man skulle ned omkring Alperne og dernede omkring for at finde vildkatte, så kan man se, at den grænse skubbes længere og længere op mod nord, hvilket har med mange forskellige ting at gøre, blandt andet også klimaet, men også fordi den er beskyttet. Og den er helt op ved Hamborg på nuværende tidspunkt.
Ja.
Så den skal jo nok på et eller andet tidspunkt, kunne jeg godt forestille mig, at så kommer den over grænsen, fordi grænsen, det er jo noget, vi har skabt.
Ja.
Den, for dem, for dyrene, det gælder også ulven, der er Danmark jo bare sådan en lille spids på det europæiske kontinent, så hvorfor skulle de ikke også komme derop?
Ja.
Så det kan de godt, hvor meget de så kan etablere sig i den danske natur, det er jo svært, fordi de er ret sky.
Ja.
Og det vil sige, at de er ikke glade for områder, hvor der er for meget færdsel og den slags.
Nej.
Og derfor vil der nok næppe komme den store bestand i Danmark, som er meget, har et stort kulturlandskab.
Ja. Måske lige et enkelt par nede i Sydjylland.
Ja, man ved aldrig. Altså, det kan jo sagtens være, der er noget. Men det kan godt komme til Danmark, og jeg tror også, det kommer til at ske inden for de næste 20 år eller noget. Den siger, så tror jeg nok, man ser de første ned omkring grænser. Kunne jeg godt.
Ja, og men ikke andet, bare strejfende individer.
Hvad var det,
tænker, ej, jeg har for kedeligt. Men ikke om 20 år. Der har vi fået så meget natur, så der er også plads til vildkatten.
Ja.
Hvad med det der med den skotske vildkat?
Det er fordi det skotske, altså, det er jo klart et område som England, Skotland. Det er jo et ø, så den er frigjort fra den kontinentale europæiske bestand. Men der har jo været vildkat derovre også op, og der er stadig en lille bestand af den skotske vildkat deroppe. Men den er meget truet, ligesom den er alle mulige andre steder, fordi man har taget dens levesteder, og så når den når under en vis grænse, så bliver det forstærket den gale vej. Så man gav faktisk for et par år siden, gav man tilladelse til de første udsætninger af vildkatte født i fangenskab, altså hvor man har en ren skotsk vildkatbestand, som man så har lavet yngle, og så har man sat nogen ud i fangenskab, jeg tror, der var noget, eller sat ud i naturen, og jeg tror, man har sat omkring 20 ud i første omgang, og allerede året efter, hvis man i hvert fald to af de 20 havde fået killinger.
Okay.
No.
Og det vil sige, altså på en eller anden måde kan det lykkes, at man har den skotske natur, er jo fantastisk den slags, fordi der er ikke særlig mange mennesker i den, og det passer meget fint til vildkatten, så der er rigtig gode muligheder for den. Den største trussel, er en stor trussel mod den, det er selvfølgelig hybridiseringen med huskatten, som der også er en del af. Og huskatten, der er jo også det, man kalder feral, altså fritgående huskatte, som ikke længere er knyttet til et hus eller en gård, men færdes fuldstændig frit i naturen. Og de kan altså godt parre sig med vildkattene, og på den måde skabe en hybrid, som ikke er en rigtig vildkat længere.
Er det meget udbredt?
Ja, det er for udbredt. Man har det også nede i kontinentale Europa flere steder, hvor de parrer sig med dem. Udbredt nok til, at man synes, det er en trussel, som er problem. Heldigvis er det jo sådan, at langt de fleste vildkatte, også de ferale, de er jo stadig omkring menneskelig beboelse, mens den rigtige vildkat, vilde vildkat, den er så sky, så den helst vil være væk fra menneskelig beboelse. Ja. Så der er kun...
De møder ikke nødvendigvis hinanden.
Nej, ikke nødvendigvis, men der er der, hvor bestandene mødes, altså i kantområdet, der kan opstå de der hybrider.
Får de fuldstændig levedygtigt, frugtbart afkom?
Ja, ja, og det er jo også, de er jo så tæt beslægtet, så ja. Det er jo... Ja.
Men vi er altså ikke ude i et scenarie, hvor at den europæiske vildkat forsvinder helt og bliver til hybrider alle sammen, eller da klippeduerne og tamduerne begyndte at minkle, og så ender det med, at der er fyldt med hybrider inde på rådhuspladsen af, ja. Af vildkat og tamkat.
Jeg håber, nej, og det tror jeg ikke, vi kommer til på noget tidspunkt, fordi, og specielt ikke, hvis man virkelig får gennemført det her med den grønne omstilling i det hele Europa, sådan at vi får mange mere vild natur i Europa, så skaber vi endnu flere levesteder, for, også for den europæiske vildkat. Så kan de være der i fred for de vildt levende tamkatte.
Mm. Ja.
Så der skal bestanden nok hele tiden kunne holde sig kørende, og så vil man måske nogle steder, lige så vel som man har hybrider mellem ulve og hunde, altså forskellige steder, blandt andet i Italien, der vil stadig være en vild bestand af vildkatte.
Bør man regulere forvildede tamkatte?
Det er sådan en helt anden debat, fordi...
Når jeg siger regulerer, det er jo sådan en fin eufemisme for at slå dem ihjel.
Ja, men... og det er jo så der, man har, fordi tamkatte, altså det er jo et program helt for sig selv. Skal man betragte dem som invasive arter, så bekæmpe dem på den måde? Skal man bekæmpe dem, fordi de tager en masse af vores vildt levende fugle, blandt andet? Men det er meget problematisk, altså af mange forskellige årsager, fordi hvad er en vild kat egentlig?
Mm.
Er det bare en, der... Fordi det er jo også dem, der bare lever på en gård. Er den vild, eller er den...
Mm.
Den bor stadig på gården, men den lever et frit liv, for den finder sin mad ude i naturen, ikke? Er det en vild kat?
Vi har et dyreetisk problem her, Bengt.
Ja. Det er det, men den er ikke kommet op på vores bord endnu.
Nå, det er godt.
Så har vi lige de sidste spørgsmål, som faktisk også handler om europæisk vildkat. For det første, David, der har skrevet, det er ikke så meget spørgsmål, det er faktisk bare lige for at understrege, David, at du skriver, jeg ønsker af hele mit hjerte, at I laver et afsnit om europæisk vildkat. Den er nu genindvandret til Holland og trives fint i det centrale Tyskland. Så det var nok ikke længe, før den kommer til Danmark. Og det har du allerede svaret på, Bengt. Og David, det blev ikke et helt program, men vi runder dog vildkatten. Den europæiske. Og så skriver Ane.
Hvis den europæiske vildkat kommer til Danmark, hvordan sikrer man sig så, at man ikke forveksler de to arter, hvis man fanger en kat? Kan man kende forskel på en hybrid og en tamkat?
Nu skal man passe lidt på, fordi tamkatte findes efterhånden, og i så mange former, så der findes jo alt fra rigtig store katte, skovkatte med meget pels og næsten nøgne katte og alt sådan noget. Så man kan også finde nogen, som meget minder om vildkatten.
Mm-hmm.
Men vildkatten er jo helt karakteristisk. For det første er den lidt mere plump, end de fleste tamkatte er. Mm-hmm. Lidt mere sådan robust. Og så har den en typisk streg ned langs ryggen, altså fra nakken af og så ned til hele roden. Og så har den striber, også i ansigtet, sådan 4-5 striber i ansigtet, og så nogle utydelige striber på siden.
Mm-hmm.
Så den er mere... stribet end de fleste katte, tamkatte er. Men det betyder ikke, at man ikke kan afle sig frem til en eller anden tamkat, som minder om vildkatten.
Mm. Nej.
Det kan man jo godt.
Ja.
Mm. Hvad med lossen?
Lossen, der er jo...
Kunne den komme til Danmark igen?
Det kunne den i princippet godt, fordi der findes jo loss i Tyskland. I Harzen findes der loss og forskellige andre steder. Så, og det er jo, der har nok også været loss sådan på strejf nede i Sønderjylland på et vist tidspunkt, når man har været fundet nogle spor, der er som lossspor. Så den kan så godt komme op i vores område, fordi vi har også noget natur, der svarer til den. Ikke?
Mm.
Der har vi jo i Europa to slags los. Vi har den almindelige europæiske los, som også findes i Norge og Sverige. Der findes rigtig mange af det. Og så har vi en iberiske los, altså den, der findes nede i Spanien og Portugal. Og den har jo været stort set næsten uddød.
Ja.
Men nu har man ved at genudsætte nogen, der er født i fangenskab, fået bestanden op at stå igen, og har faktisk fået en ret fin, levedygtig bestand dernede.
Okay.
Og det er på grund af de fredninger, man lavede, og de beskyttelse af nogle arealer, altså nogle områder, nogle reservater til den, og at man så har fået genudsat los, har gjort, at man en dag har en pæn bestand tilbage, som man selvfølgelig passer på.
Ja, men ja, de har det imponerende godt.
Ja.
I forhold til, hvor tæt de var på at uddø.
Og jeg samler på sådan nogle historier.
Ja.
Fordi dem er der ikke mange af.
Nej. Det er nemlig en dejlig en. Hvornår var vildkatten sidst i Danmark? Altså, så den var helt
så er vi omkring 2000, og så er vi tilbage for et par tusind år siden.
Åh, hvor kunne det være et fint comeback.
Mm-hmm.
Bengt, jeg bliver lige nødt til at spørge, hvad er din yndlingskat?
Jeg har et helt specielt forhold. Jeg synes, at snilleparden er fantastisk, synes jeg. Snilleparden er... Jeg kan godt lide de der, der er sådan meget remote, meget ude i det meget barske terræn.
Mm.
Der findes måske en 4-5.000 snilleoparder tilbage i verden. De er fordelt over hele Himalaya.
Mm.
Det er altså et stort område.
Ja.
Og de færdes derude, hvor ingen andre vil færdes. Der er koldt, der er råt, der er bare skal finde mad og sådan noget der. Og så har de kan springe næsten 7-8 meter op i luften.
Ja,
direkte op fra klippe til klippe, det synes jeg er imponerende.
Og så er de så fluffy.
De er fantastisk, synes jeg.
Har du set en?
Jeg har ikke i virkeligheden, nej. Vi havde dem engang i Zoologisk Have, og vi undlod så at have dem igen efter et godt stykke tid, fordi jeg synes ikke, vi kunne give dem ordentligt for.
Nej.
Men de er fantastiske, synes jeg. Og så det er den kæmpe lange hale, de har, som de bruger som styrestang, når de springer. De har jo en helt fantastisk levevis, og kan klare sig ud i de her bjergeområder. Meget barsk.
Ja,
de kaldes jo også, og man ser dem jo så sjældent, som man kalder dem det, spøgelser, bjergspøgelser, fordi det er yderst sjældent, man ser også, de har den der lidt grålige tone, farven.
Ja.
De er faktisk sjældnere at se end guderne, siger man lokalt i Nepal.
Ej, hvor sjov. Ja. Bengt, har du en sjov historie her til sidst?
Vi havde jo, i Zoologisk Have har vi et projekt i Malaysia og Indonesien omkring tapir. Den har ikke meget med katte at gøre, bortset fra, at den bliver spist af tigerne en gang, eller det bliver jaget af tigerne i hvert fald. Men så skulle vi fange de her tapir, og det gjorde vi så ved at grave sådan et hul, stort hul i jorden, sådan en god gammel drengemanér, stort hul i jorden, og så grene over, og så lave det som en fælde.
Nå.
Og det var 2 meter dybt, og 1 meter bredt, og så 3 meter langt. Og så skal de selvfølgelig testes hver dag, og så kommer vores ranger derud efter en kraftig regnskyl, og så kommer de ud og kan godt se, at fælden er udløst. Den skulle fange tapir. Så kommer de hen, og lige det, de står på kanten af fælden, så kan I se, så sidder der en tiger nede i bunden.
Nej.
Så det er altså ikke en tapir, der er gået derned. Det er en tiger, der er gået derned. Og dem skal man altså ikke spøge med, specielt fordi den er bange, når den sidder dernede.
Ja.
Men den er søgt, den er faldet ned, og så er den blevet dernede, fordi det der rigtig kraftig regnvejr, så du kunne sidde lidt læ af det resten af det, der sad deroppe. Så de bakker jo sådan lige så stille derud. Så det første, vi fangede i vores tapirfælde, det var faktisk en tiger.
Okay, det er sejt.
Det siger jo sådan lidt om, hvad det er for nogle områder, man arbejder i. Ikke?
Ja.
Det er noget, der har bidt sig fast i min erindring, den der.
Ja, det
skal man lige huske, når man går ud i de der skove. De er altså lige omkring os.
Og de er svære at se.
Ganske kort tid efter, havde vi også nogle kamerafælder op også. Så kunne man se stien, og man kunne genkende stedet på stien. Der var sådan en speciel gren, der havde sådan en særlig facon. Så det ene øjeblik, så ser vi et tapir gå forbi med en unge. Og kun en halv time senere, så ser vi et billede af en tiger under nøjagtigt den samme gren, går fuldstændig i sporene af den her, sådan lige så stille. Så kan man gætte sig til, hvad der sker bagefter.
Ja.
Det ved man ikke.
Nej.
Det kan godt være, at den ikke er for fattig, men det kan også være, at den er taget unge.
Ja.
Den kan normalt ikke tage de voksne tapirer, fordi de er så tykke i skinnet, så de er svære at tage. Men ungerne kan det godt tage.
Kom tigeren selv også op af hullet? Op af fælden?
Det gjorde den så, fordi de gik så tilbage, og den kan jo sagt, de kan jo springe ind godt, ikke?
Okay.
Så de gik bare lige så stille tilbage og sagde, de skulle ikke være nærheden af den der. Og så gik de væk nogle timer og kom tilbage igen, og så var den væk. Så der var ikke noget problem for den at komme op af det der hul. Så det var ikke noget, man skulle fange den.
Et chok, mand.
Ja, fucker, mand. Der er stadig så mange spændende ting om kattedyrene. Men vi når ikke mere. Andet end jeg bare lige vil sige, at Maries søn har skrevet et par kattevittigheder.
Oh, yeah.
Og det synes jeg vil være perfekt lige at tage med her som afrunding. Hvad kalder man en kat, der samler flasker?
Pantkat. Kattepant.
Så tæt på, Bing. En panter. En panter.
Ja, selvfølgelig. Panter. Selvfølgelig da.
Det var altså virkelig god.
Ja, god.
Ja. Hvad kalder man en hurtig kat?
Speedy Gonzales.
Racermis.
En løve. Løve.
Nej.
Ej, den var også virkelig god. Og hvad kalder man en kat, der er god til, der er god at sparke til?
Det må man ikke.
Kom så, nu er I ved at være
det. Det må man altså ikke.
Ej, det må man ikke. Det er selvfølgelig en los. Så skal vi bare have afsløret en gættelyd.
Ja, det skal vi. Det var noget med en, der pudsede næse, ikke?
Jo.
Det lød i hvert fald sådan.
Nå, har I nogen bud?
Det lyder lidt som en vanddyr, men det er jeg ved.
Jeg har ingen idé overhovedet. Vi kan høre, at der er vejrtrækning, så det er ikke et insekt. Jeg tænker, det er et pattedyr. Jeg tror, det er et zoologisk have.
Det tror jeg også.
Så et pattedyr i zoologisk have, og så tager du her over herfra, Bing, fordi jeg så er helt blank.
Jeg er også lidt blank på den der. Sådan lige, hvad mener man står og får den til at gøre det? Fordi hvis det er naturligt, at den siger det sådan der, sådan, så rytmisk, når man bare står og kigger på den. Det kan jeg ikke, det kan jeg slet ikke få til at passe.
Jeg har aldrig hørt to padle så meget for at sige, at de ikke har nogen idé om det.
Nej, ja. Så skulle det være en skildpadde af en slags. Nå.
Wow!
Ja.
En skildpadde under parring, det er sådan, de kan godt komme med sådan nogle.
Kan de sige sådan noget?
Ja, det kan de godt.
Nej, det er en sæl af ukendt
en
art.
En sæl?
Der brutter igennem næsen.
Ja.
Og den gør det ganske frivilligt.
Ej, jeg var ikke helt gæld, når jeg sagde havpattedyr.
Nej, havdyr, præcis. Bare hold fast i havdyret.
Det er tunge, det ud af munden.
Ja,
vel. Men det er ikke, det er natur. Det er ikke naturligt at gøre sådan der.
Nej, nej, nej.
Mange tusind tak, biolog Bengt Holst, formand for Dyreetisk Råd og tidligere videnskabelig direktør i Zoologisk Have i København og stor kattedyr kender. Tusind tak, fordi du hjalp os og lytterne igennem de her, gåder om kattedyrenes levevis.
Det var hyggeligt.
Var som altid en fornøjelse at have dig på besøg, Bent. Og jeg synes godt, du kan skrive på dit CV, Catsbird. Lyder det ikke fedt?
Det lyder Catsbird. Flot, jo.
Og en af grundene til, at du er Catsbird, er jo fordi, du har... Jeg ved ikke, hvor mange artikler du også har skrevet om kattedyr. Blandt andet til Nationalleksikonet, lex.dk.
Vi skal huske at sige tak til Carsten også.
Ja.
Som tilrettelægger og hjælper os. Så vil vi gerne sige tak til lytterne. Og så vil vi gerne sige tak for i dag. Og Vicky?
Ja.
Ej, hvor var det en fornøjelse at lave radio med dig i dag.
Ej, lige måde som tak. Altid.
Tak skal du have.
9 ud af 10 gange, der er det bare lige skabt med dig.
Hvad er det? Hvad skete der 10. gang?
Der kritiserer du min dyrelyd. Hvis I gerne vil skrive en dyrevittighed, eller et spørgsmål, eller en opfordring, eller sende slik, så er det som altid til vildtnaturligt@dr.dk. Så kan I jo selvfølgelig, når I lige skal have alle detaljerne med, og høre både altså katteprogram 1, 2 og 3, og alle de andre spændende programmer, hør dem på DR Lyd, eller der, hvor I finder jeres podcast. Tak for i dag.